Ngiyanibingelela bangani bami egameni lika Jesu. Namhlanje ke bangani bami siyaqhubeka esifundweni sethu esithini bangani bami esithi impilo iwuhambo. Bangani bami namhlanje sizofunda incwadi yamahubo 25 uverse 4 noverse 5. Uthi ngazise imendo yakho Jehova, ngifundise izindlela zakho, ngihambise eqinisweni lakho, ungifundise ngokuba wena unguNkulunkulu wensindiso yami. Ngilindela wena usuku lonke. Vale namehlo, babe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, leli izwi lakho liphilile, linamandla, lingamandla. Nkulunkulu wethu, siyathandaza ukuthi Nkulunkulu namandla wonke, sisalifundile. Wena Nkulunkulu ulihlalise ey'nhlizweni zethu, lizinze, lisiqondise endleleni yethu. Njengoba sisafunda nalesi sifundo esithi impilo uhambo, sincike kuwe kukona konke ngegama likaJesu. Amen. Bangani bami, njengamanje sifunda izwi likaNkulunkulu amahubo 25 verse 4 no verse 5. Ngazise imendo yakho Jehova. Ngiyazi abanye abangani bami abazi ukuthi yini umendo. Umendo yindlela. Bazozibuza nje abangani ukuthi hayibo, yini lento esho umamzinhle namhlanje ukuthi umendo. Umendo bangani bami indlela. Lithi zikaNkulunkulu ngifundise izindlela zakho. Kubalulekile ke bangani bami ukuthi before wazi ngohambo lwakho, wazi izindlela zikaNkulunkulu. Ngoba phela bangani bami, angithi thina singabantwana bakaNkulunkulu, kubalulekile ke bangani bami ukuthi sibe abantu abayaziyo imithetho kaJesu. Angithi bangani bami, kubalulekile ukuthi asiyazi indlela kaNkulunkulu ukuthi ufuna uNkulunkulu ufuna siphile kanjani. INkosi uJesu ithanda ukuthi thina njengabangani bayo siphile kanjani. Uma ufunda uverse 5 futhi, ngihambise eqinisweni lakho, ungifundise ngokuba wena unguNkulunkulu wensindiso yami. Ngilindela wena usuku lonke. Kubalulekile ke bangani bami ukuthi masiqala uhambo lwethu, sifune uNkulunkulu ukuthi asazishe ukuthi kufanele silihambe kanjani. Ngoba bangani bami, phela uhambo, njengoba kade ngishilo nje ukuthi uhambo lomuntu nomuntu alufani nolomunye. Umuntu nendlela yakhe. Ningazalwa nobabili ekhaya, kodwa indlela yenu nobabili ayifani. Ningaba bandawonye mhlambe nibe bawu-3, kodwa indlela yenu nobathathu ayifani. Kubalulekile ukuthi sifunde sisabancane bangani bami, sishe womuntu uzabancane ukuthi uJesu uthanda ukuthi sihambe kanjani. Jesu ke bangani bami uthanda ukuthi sibe ngabantwana abamamukelile njengeNkosi nomsindisi eyimpilweni zethu. Singafani nawo wonke umuntu ohamba nomi kanjani, okhuluma nomi kanjani. Iy'ndlela zikaNkulunkulu for umuntu nomuntu ukuthi abe umuntu ogcina izimiso zikaNkulunkulu. Into yokuqala nje ukuthi umamukele uJesu njengeNkosi nomsindisi. Ngiyazi ukuthi abangani bami abaningi sebamamukelile uJesu njengeNkosi nomsindisi, bahamba nje kuSunday school nasey'koleni, babantwana bakaNkulunkulu abafanani nawo wonke umuntu. Njengoba ke sewumntwana kaNkulunkulu, kubalulekile ukuthi sifundise thina bothisha bakho, abazali bakho, ukuthi uNkulunkulu uthanda ukuthi uhambe kanjani. Neze ke bangani bami ukuthi uma ngabe uzothatha uhambo, uyazilungiselela. Ngoba uma ngabe ungalilungiselelanga uhambo lwakho, kungenzeka into ey'ningi bangani bami, uhambo lwakho lugcine lungasemnandi. Nasohambeni lempilo-ke uyalilungiselela, kuba ney'nqumo oyithathayo, uzinqumele ukuthi mina ngiwumntwana kaNkulunkulu, angikwenzi ukukhuluma amanga, angiwaqamba amanga, khona ivesi esilifundayo nje ivesi uRoma 9 verse 1 ebithi ngikhuluma iqiniso ngikuKristu angiwaqambi amanga unembeza wami ufakazelana nami emoyeni ongcwele. Ezinye imiso zikaNkulunkulu lezo ukuthi umntwana wakhe angawaqambi amanga. Ngoba phela mngani wami uma ngabe uqamba amanga kusho ukuthi phela wena usuyingane kaSathane. Angithi izikaNkulunkulu lithi uSathane uyise wamanga. Awukwazi-ke wena mngani wami ukuthi njengoba kade sithi ubalulekile nje bese wena futhi usuba ingane kaSathane. Wena uyingane kaNkosi uJesu, ubalulekile kwiNkosi uJesu. Kufanele uhambe ngezimiso zeNkosi uJesu. Ohambeni lwakho, wena uzenzele iy'nqumo zakho ukuthi uzolahamba kanjani lolu hambo oluhambayo. Ngoba umuntu nomuntu, njengoba ngishilo, ngathi umuntu nomuntu unohambo lwakhe alahambayo. Ngiyasho last week ngathi umuntu uqala uhambo lwakhe seseswini sikama wakhe, usuke seqala ijeni yakhe njalo. Uyazalwa, uyajatshulwa ekhaya, kuthiwa sekufika ingane, seliqalile njalo uhambo lwakho. And uNkulunkulu uthi ngazazi iy'nsuku zakho kungakabi khona nolot, okusho ukuthi umuntu unohambo alihambayo. Angithi bangani bami, njengoba kunjaloko kubalulekile ukuthi asizenzele iy'nqumo ey'thile, ngoba phela uhambo lwakho lungaba kulumi. Ake ngilinganise nje ngohambo, uma ngabe kuthiwa uzogibela ibhasi, kuyenzeka ukuthi ibhasi ife endleleni, uhambo lwakho alusemnandi, kanti ngoba mhlawumbe ugibele ibhasi engathembekile. Uma uzothatha uhambo olude, kuye kufuna ukuthi wazi ukuthi ayi, ngizogibela ibhasi ethembekile eyaziwayo ukuthi ayife endleleni. Kodwa uma uzovela ubhuduzele nje uthi nje hhayi ngeke sengicabangile sengiyahamba, uzoba nohambo olungamnandi. Kanti kubalulekile ukuthi ohambeni lakho uhambe kahle, uhlelile, uyihlelele ukuthi yini ohamba nayo, yini ozoyenza endleleni, yini oyidingayo kulolu hambo lwakho. Njengoba uhamba nje neNkosi uJesu, njengoba izwi layo likade likhuluma la lithi engazise imendo yakho Jehova, ngifundise izindlela zakho, then kulolu hambo lwakho kubalulekile ukuthi zazi izindlela zikaJehova, uhambe eqinisweni lakhe. Kubalulekile ukuthi sibe abantu abahamba eqinisweni lakhe, sibe abantu abaneqiniso, then uhambo lwethu luyoba impumelelo, sizobonakala siphumelela. Nathi-ke singabantwana bakaNkulunkulu, singothisha benu, siyamcija ukuthi esikoleni bakufundisa ngokwengqondo ukuthi kufanele wenze nje kuze uphase. Nathi endleleni yakho yakomoya siyakufundisa ukuthi hamba wazi ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu usasemncane. Ama-decisions owathatha, iy'nqumo oyithathayo kube yiy'nqumo eziphusile, ezihlakaniphile, ukuthi wena kunezinto nje ozozikhethela ukuthi awuzenzi. Zithi ezinye iy'ngane ezino-5 years, 6 years, uthole ukuthi zinamanga ziyantshontsha. Uthi mina ngumntwana kaNkulunkulu angintshontshi, angiwaqamba amanga, angiyithuki inhlamba. Imiso ohamba kuzona njengomntwana kaNkulunkulu ohambeni lakho. Njengoba uhamba nje kulolu hambo nje, kubalulekile ukuthi uzazi imiso zikaNkulunkulu ngohambo lwakho, and iy'nqumo oyithathayo iy'nqumo oyophila ngazo impilo yakho yonke. Uyithathe nje umncane umngaka, wazi ukuthi nje mina kunezinto bonke abantu abazenzayo mina engingazenzi. Angithi bangani bami, kubalulekile-ke bangani bami ukuthi zazi ukuthi wena ungumntwana kaNkulunkulu kulolu hambo lahambayo. Wazi ukuthi angenzi noma ikanjani kuze uhambo lwami lube impumelelo, uhambo lwami lungafiki la ngidumala khona ngenxa yezinqumo engizithathile. Kubalulekile ukuthi zilungise, ulungise ingqondo yakho, ulungise inhliziyo yakho, ulungise umphefumulo wakho ukuze uhambe kahle ohambeni oluhambayo. Bangani bami, wena usindisiwe, wena kuneyinsika ophila ngazo. Angithi sike safunda bangani bami, zonke lezo yinsika ebekade siyifunda izono kulolu hambo lwakhe ezizokusiza phela mngani wami ukuthi ulihambe kahle lube impumelelo uhambo lwakho. Lekho kuyokuthatha indlela yakho yonke. Ngisho othisha esikoleni bazokunothisa bathi hey, le ngane inomehluko. Othisha mangabe benza izinto njalo balinganise ngawe ukuthi hayi akafani nabanye ingenxa yezinqumo ozithathile. Izinqumo ozithathile endleleni yakho izona ezizokwenza ukuthi abantu babone ukuthi uzogcina kanjani empilweni. Kubalulekile ke bangani bami ukuthi wazi ukuthi wena ungumntwana kaNkulunkulu, uhamba wazi ukuthi ubanjwe isandla sikaNkulunkulu indlela yakho yonke. Ngoba phela bangani bami, njengoba singabantwana bakaNkulunkulu, kubalulekile ukuthi sazi ukuthi kunomoya ongcwele ohlala kithi. Uyena osifundisayo into eyiningi. Wazi ngisho ulahlekelwe into nje mngani wami, uye ubuza kumongcwele, mongcwele ngilahlekelwe i-toys lami, mongcwele ngilahlekelwe ipeni lami likuphi. Umongcwele uzokukhumbuza athi uyazi ukuthi ulishiye endaweni ethize leli toys lakho, uhambe uyolibheka ulithole ngempela ngoba uthembekile umoya ongcwele. Kubalulekile ukuthi umenze abe umngani wakho, uyohamba indlela elula. Ngoba phela bangani bami, uyabakhetha phela abangani ngoba awumazi ukuthi uphila kanjani. Uzomuza ngelinye ilanga lo muntu usethuka inhlamba, uyabona ukuthi sekuyonakala njalo ohambeni lakho, na uzogcina sewukhuluma kambi njengaye, sewuthuka inhlamba, sewuqamba amanga. Ngakho-ke bangani bami, namhlanje nje ngizokhuluma ngalokho ukuthi impilo iwuhambo. Njengoba laqala earlier, kubalulekile ukuthi wazi ukuthi wena ungumntwana kaNkulunkulu, awufani nabanye abantu. Thandazeni-ke bangani bami, babegameni likaJesu Kristu waseNazaretha, siza kuwe Nkulunkulu namandla wonke. Siyabonga ukuthi kulolu hambe silihambayo wena ukanye nathi. Inamba yami-ke bangani bami ithi 084-834-2196. Ma uthanda ukungifowunela nje, ungangifowunela usho ukuthi uzwile. Ma kukhona imibuzo onayo bese uyabuza. Ngiyanithanda kakhulu bangani bami, inkosi yomusa inibusise.